Правна церква анафему з гетьмана Івана Мазепи. Як бачимо, обидва наші співрозмовники досягли згоди щодо того, що це питання є більше політичним. З вами був Дмитро Шурхало. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Економіка Європейського Союзу все ще перебуває у вільному падінні.
I am sure that this summit will reach agreements on how to improve employability of workers.
Східне партнерство Євросоюзу як старт для тристоронніх енергетичних проєктів Брюссель, Київ, Вашингтон.
The United States will be supportive of the Eastern Partnership as another way to broaden linkages between the European Union and Ukraine.
Що означає Східне партнерство для Вірменії, Грузії та Азербайджану?
Якщо Грузія відверто заявляє про свої європейські прагнення, то ані Вірменія, ані Азербайджан подібних амбіцій не висловлюють.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко вважає програму ЄС «Східне партнерство» важливим, але допоміжним інструментом. Прес-секретар президента Ірина Ванникова, анонсуючи його участь в установчому саміті програми «Східне партнерство» в Празі 7 травня, наголосила сьогодні, що позиція України щодо цієї програми, як неодноразово наголошував президент, залишається незмінною. Цитую, «Ми вітаємо і готові підтримати елементи цієї ініціативи, настільки, наскільки це сприятиме досягненню цілей інтеграції України до Євросоюзу». Союзу. Однак ця ініціатива жодним чином не повинна підміняти перспективу набуття Україною повноцінного членства в ЄС. Кінець цитати. Український уряд тим часом вивчає можливу участь прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в саміті Східного партнерства. Як заявив директор департаменту з питань Євросоюзу МЗС України Павло Клімкін, на сьогодні запрошення для прем'єр-міністра України отримали. І, за його словами, він підтвердив, що в саміті бере участь українська делегація на чолі з президентом Віктором Ющенком. Детальніше про цей саміт наступними хвилинами у «Європейській свободі». А зараз іще одне повідомлення. Президент Віктор Ющенко вимагає від уряду запустити нафтогін Одеса-Броди в західному напрямку. За словами президента, для того, щоб блокувати цей режим, є політичний підтекст. Але, сказав президент, я сьогодні звертаюся до здорового глузду і національного інтересу, упевнений, що в уряду знайдеться мужність ухвалити це рішення. Кінець цитати. За словами Віктора Ющенка, 7 травня у Празі має розпочатися діалог із Євросоюзом, в тому числі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, щодо визначення конкретної дати презентації на засіданні Єврокомісії техніко-економічного обґрунтування нафтогону Одеса-Броди. Цей документ був затверджений 24 квітня в Варшаві. Міхаїл Саакашвілі заявляє, що ситуація в Грузії під контролем, заколот закінчився. За словами президента Грузії, викритий раніше сьогодні заколот на військовій базі поблизу Тбілісі був серйозним, проте одиничним інцидентом і не поширився на інші частини. Саакашвілі при цьому наголосив. Я вимагаю, щоб наш північний сусід утримувався від будь-яких провокацій. Такі провокації в Грузії не спрацюють. Грузинський народ на таке не впіймаєш. У грузинському міністерстві внутрішніх справ повідомили, що бунт на військовій базі Мухровані неподалік Тбілісі завершився. Раніше міністр оборони Грузії Давид Сіхарулідзе заявляв, що заколотники планували перешкодити проведенню міжнародних навчань за програмою НАТО «Партнерство задля миру», які завтра мають початися в Грузії. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії також заявили про причетність Росії до підготовки такого сценарію. У відповідь посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін назвав ці звинувачення безглуздими. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не братиме участі в зустрічі НАТО-Росія, запланованій на 19 травня, повідомив представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін. Ця зустріч на високому рівні мала бути першою після російсько-грузинського воєнного конфлікту в серпні минулого року. Росія вирішила так у відповідь на те, що нещодавно Північно-Атлантичний Союз вислав двох російських дипломатів із місії Росії при НАТО у зв'язку зі скандалом, унаслідок якого був засуджений естонський дипломат за за передачу Росії таємної інформації НАТО. Москва назвала видворення дипломатів провокацією. І такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». До кінця цього року європейська співдружність зазнає найглибшої економічної рецесії за весь повоєнний період. Аж на 4% впаде активність цієї економіки блоку європейських держав. Лідер Єврогрупи «Об'єднання країн зони євро» Жан-Клод Юнкер зазначає, що безробіття серед європейців набуде таких широких обсягів, що це може стати причиною соціальних зривів. Невтішні прогнози представників європейських інституцій щодо враженої кризою економіки розглядали сьогодні на засіданні міністри фінансів країн Європейського Союзу. Докладніше про це з Брюсселя Віталій Єреміця.
Економіка співдружності європейських держав важко хвора і видужання настане не скоро. Порожні заводи, порти, вантажні термінали та торговельні склади. Тільки безробітних за цей та наступні роки у Європі стане на 8,5 мільйонів більше. Так передбачають фахівці Європейської комісії, що об'єднали дані фінансових установ 27 країн Євросоюзу та підготували так званий весняний економічний прогноз 2009. Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи, тобто об'єднання фінансових лідерів країн зони Євро, вважає, що чимало керівників європейських країн недооцінюють цієї критичності ситуації та вірогідності соціальних вибухів на теренах Європейського Союзу.
Ми перебуваємо в центрі економічної та фінансової кризи і йдемо в бік кризи соціальної, бо значного спаду зайнятості Європі не оминути. Тому всі без винятку зусилля політиків Європейського Союзу слід спрямувати на вирішення саме економічного та соціального боку цієї ситуації.
Заявив Жан-Клод Юнкер. Він переконаний, що з огляду на цю доволі драматичну перспективу, керівники європейських підприємств повинні уникати масових та передчасних звільнень та усвідомити свою особисту соціальну відповідальність перед громадянами Європи.
Мій заклик до працедавців такий: не вдавайтеся до передчасних звільнень. Країнам, де існує інструмент так званого часткового безробіття, треба його використовувати якомога ширше. Адже це міст між сьогоднішньою дуже негативною ситуацією та поверненням до економічного зростання, що передбачається у 2011 році.
Каже Жан-Клод Юнкер, якщо між 2006 та 2008 роками у Європейському Союзі створили 9,5 мільйона робочих місць, то за два наступні роки 8,5 мільйона мають зникнути, передрікають фахівці. Проте голова сьогоднішнього засідання Ради європейських міністрів з економіки та фінансів, представник Чехії Мирослав Калоусик, все ж висловив незгоду із позицією пана Юнкера. Він каже, що такі заходи можуть зробити підприємства неконкурентно здатними, тому слід шукати інші шляхи боротьби з безробіттям. Вже 7 травня чеське головування скликає саміт, присвячений зайнятості. На ньому представники європейських установ, профспілок та бізнесу спробують ухвалити рішення, що допоможуть підтримати людей, які переживають труднощі через втрату роботи. Європейський комісар з питань фінансів та економіки Хоакін Альмунія по закінченню засідання Ради міністрів зауважив, що він вірить, що величезні суми, потрачені на подолання кризи з національних та європейських фондів, все ж принесуть свої плоди. А від саміту, присвяченого зайнятості, він очікує наступного.
Я переконаний, що цей саміт ухвалить рішення, як поліпшити рівень зайнятості працівників, як удосконалити політику виплат прожиткових мінімумів європейським громадянам. Також я не маю сумніву, що саміт дасть нам позитивні ідеї, як поліпшити ефективність та інтенсивність ринку робочої сили. Усе це буде націлене на те, щоб уникнути перетворення нинішнього безробіття на структурне безробіття, що спостерігалося після кризи 70-х років.
Каже європейський комісар Хоакін Альмунія. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сполучені Штати розцінюють програму Східного партнерства Євросоюзу як позитивний сигнал. Про це заявляють американські урядовці напередодні саміту ЄС, де пізніше цього тижня в Празі офіційно має стартувати новий проект за участі 6 пострадянських держав, включно з Україною. У перспективі можлива співпраця між Брюсселем, Києвом і Вашингтоном в енергетичних проектах у рамках Східного партнерства. Про це сказав Радіо Свобода експерт Інституту Брукінгса в Вашингтоні, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. З ним розмовляла Мар'яна Драч.
Слабким місцем програми Східного партнерства ЄС називають слабке фінансування. Чи готові Сполучені Штати долучитися до Євросоюзу і давати гроші на певні проекти Східного партнерства, які спрямовані на співпрацю з Україною?
The main point is that the United States has traditionally going back into the
1990s. Сполучені Штати традиційно ще з 1990-х років підтримували міцні відносини між ЄС і Україною, тому Сполучені Штати підтримують Східне партнерство як крок до зближення ЄС з Україною. Стосовно співпраці з конкретних проєктів, то вона залежатиме від фокусу, який визначить Брюссель і Київ. Мабуть, надто рано про це говорити.
It may be too early to tell.
Але Євросоюз вже давно оприлюднив мету Східного партнерства. То чи свідчать ваші слова про відсутність конкретних проєктів тристоронньої співпраці, про брак інтересу офіційного Вашингтона до України?
Я припускаю, що між Брюсселем і Вашингтоном тривають постійні консультації з багатьох питань, включно з Україною. Я не певен, чи вже йде мова про конкретні проекти, бо спершу їх має визначити Україна. Прикладом такої тристоронньої співпраці може бути енергетична безпека, а саме як допомогти Україні ефективніше використовувати енергію, як розробити цінові механізми, які би сприяли енергозбереженню і збільшенню внутрішнього видобутку енергоносіїв. Гадаю, що є чимало потенційних проєктів, а деякі з них ми, вірогідно, побачимо, коли просуватиметься партнерство між ЄС і Україною.
Якщо офіційний Київ бачить Східне партнерство як крок на шляху членства України до ЄС, то деякі українські оглядачі відверто називають цю програму надто скромною для України, які, мовляв, краще було зосередитися на двосторонніх контактах з ЄС за зразком Росії чи Туреччини. Дехто навіть вважає, що Україні варто було відрядити до Праги урядовців меншого рівня, а не президента чи прем'єра. Виходячи з вашого дипломатичного досвіду, як тут варто діяти Україні?
Виглядає, що зараз головним інструментом співпраці між Україною та ЄС буде угода про асоціацію, яку сторони обговорюють. А складовою цього договору, який, ймовірно, завершить або наприкінці цього року, або на початку 2010-го, має бути угода про вільну торгівлю між ЄС та Україною. Крім цього, на мою думку, Україні варто вивчати можливості співпраці в рамках Східного партнерства, бо в її інтересах мати якомога більше контактів з ЄС. Тому гадаю, що не варто ставити питання, як або це, або те.
Це був погляд зі Сполучених Штатів на Східне партнерство. Експерт Інституту Брукінгса у Вашингтоні, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю для Радіо Свобода. У Європейській Свободі продовжуємо тему Східного партнерства. Європейський Союз пропонує стати східними партнерами не лише тим країнам, з якими межує безпосередньо, як Україна, Білорусь чи Молдова. На саміт Східного партнерства до Праги були запрошені також і лідери країн Південного Кавказу. Це регіон, що в уяві багатьох європейців лежить поза кордонами континенту, але для Європи він стає дедалі більш важливим через свої енергетичні можливості. А що самі ці країни думають? Наскільки важливим є партнерство з Євросоюзом для Грузії, Вірменії чи Азербайджану? Відповідь на це запитання шукала Марія Щур.
Закавказзя протягом довгого часу було на периферії зовнішньої політики Європейського Союзу, але нова політика Східного партнерства покликана змінити цей підхід. Міністр закордонних справ Чехії, що головує нині у Європейському Союзі Карл Шварценберг, наголосив, що нова політика може допомогти стабілізувати ситуацію у розхитаному регіоні.
Ми віримо, що сильний сигнал для 6 країн-партнерів – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану – є дуже важливим з огляду на останні події в регіоні. І нам потрібно більше співпрацювати з нашими сусідами для того, щоб підтримати розвиток правової держави, відповідальне державне керівництво та прозорість.
Але спільна політика для всіх цих країн, на думку критиків, не враховує суттєвих різниць між ними, навіть у межах такого невеликого регіону, як Закавказзя. Литовський дослідник Аудріус Повільюнас вказує на те, що якщо Грузія відверто заявляє про свої європейські прагнення, то ані Вірменія, ані Азербайджан подібних амбіцій не висловлюють. Обидві країни більше зацікавлені у миротворчих зусиллях ЄС та більш економічних зв'язках з Європейським Союзом, ніж у виконанні передумов, що висуває Європейський Союз, говорить депутат від правлячої республіканської партії Армен Ашотян.
Хочу відзначити, що для нас важливий новий режим експорту. Це важливо для вірменського бізнесу, бо ЄС є нашим найбільшим торговельним партнером, а економіка в майбутньому може принести і політичні зрушення.
Натомість Грузія впродовж довгого часу намагалася домогтися прихильнішого ставлення Європейського Союзу до своїх європейських прагнень. Вона пішла далі, ніж її сусідки, у впровадженні європейських норм, боротьбі із корупцією та реформуванні державного устрою. Уряд Михайла Саакашвілі навіть створив спеціальну посаду державного міністра у справах євроінтеграції. Незважаючи на це, ЄС далі воліє розглядати Грузію у контексті цілого регіону, наголошують дослідники. Шукаючи підтримки ЄС у складній внутрішньо- та зовнішньополітичній ситуації, що склалася напередодні празького саміту, сама Грузія, вустами міністра євроінтеграції Георгія Барамідзе, також вирішила більше наголошувати на позитивних сторонах нової європейської політики.
Головне для Грузії – тема полегшення візового режиму. Другий аспект – це угода про вільну торгівлю, бо це дасть можливість продавати грузинську продукцію на європейському ринку. Це однаково важливо і для тих людей, які зараз протестують в Тбілісі, і для тих, хто не виявляє протесту. Інтеграція з ЄС отримує з цією програмою сильний поштовх.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода Георгій Барамідзе. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Однозначно так, говорять чехи, членство їхньої країни у Євросоюзі.
Ми наєднов маємо можливість йти вен, як součасть одного цілку, а слідувати, як це вивіє в Рakousku, в Німеччині, в Франції, в інших землях, а як це вивіє у нас.
Вперше в історії Британії придворним поетом стала жінка.
Приймаючи лауреатство, вона сподівається на розуміння з боку людей значення поезії і того, у чому вона полягає.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса аналізує події 20-річної давнини, коли з початком розпаду Радянського Союзу і табору соціалізму було проголошено ідею створення єдиної та вільної Європи. Відомі політики, оглядачі та політичні експерти закликають нинішніх лідерів Євросоюзу не забувати про незавершеність процесу, а саме створення єдиної та вільної Європи, і вказують на 46-мільйонну Україну. Про це, зокрема, пише сьогодні колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Деякі газети звернули увагу на організацію Грузією альтернативного пісенного конкурсу Євробачення в Тбілісі саме в ті дні, коли проходитиме і основний конкурс у Москві 15-17 травня. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal публікує статтю колишнього польського президента Олександра Квасневського під назвою «Не треба більше берлінських мурів». Квасневський переконаний, що шлях, який обрала Європа 20 років тому, коли після падіння Берлінського муру і розвалу СРСР пішла курсом розширення НАТО і Європейського Союзу на схід, був єдиновірний. Колишній польський комуністичний лідер і президент нової європейської Польщі вважає, що це була єдина можливість не лише лише подолати наслідки тоталітаризму в Європі, але й гарантувати європейським народам справжню свободу і незалежність. Олександр Квасневський вважає, як низка інших європейських політиків, що процес, цитую, перетворення Європи в єдиний вільний простір поки що не завершений, кінець цитати. І цьому заважає те, як пише польський лідер, що, цитую, поки частина європейців позбавлена йти вибраним шляхом, кінець цитати. На думку Квасневського, цитую, сьогодні найбільше занепокоєння викликає Україна. Ця країна з 46-мільйонним населенням занадто велика і занадто важлива, щоб залишати її за межами наших уявлень про майбутнє Європи, підкреслює колишній польський глава на сторінках Wall Street Journal. Квасневський не лише критикує західноєвропейських політиків за, цитую, нерішучість і непослідовність, кінець цитати, щодо України, але й засуджує підходи нинішніх лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу за те, що вони мимоволі стають на шлях підриву самовизначення деяких народів Східної Європи в угоду на зближення з Москвою. Польський президент вважає тут, що це, цитую, не повинно бути тією ціною, яку варто заплатити за більш тісні зв'язки з Росією, кінець цитати. Квасневський не має сумніву, що Україна, цитую, потребує структурованого партнерства, якому буде організація, а також і стійкий сигнал про те, що членство в Європейському Союзі і НАТО досяжне, якщо Україна виконує певні умови, кінець цитати. На думку польського політика, добрим прикладом цього є ініційована Віктором Ющенком енергетична угода Києва з Європейським Союзом. Олександр Квасневський підсумовує у своїй статті Wall Street Journal, що, цитую, Європа не буде єдиною та вільною до того часу, поки 46 мільйонів європейців позбавлені права брати участь у цьому процесі. Пора Європі та Америці прийняти Україну у свої обійми та відродити ті сподівання, які з'явилися у 1989 році, закликає польський президент. Лондонська Таймс інформує про ініціативу Грузії провести альтернативний цьогорічному московському Євробаченню пісенний конкурс в Тбілісі після того, як керівники Європейської спілки радіомовлення не допустили грузинську пісню на цей фестиваль. Як зауважує Таймс, Грузія не без підстав заявила, що, цитую, організатори піддалися неприйнятному тискові Росії, кінець цитати, яка вперше приймає Євробачення у Москві. Відомо, що пісню у Грузії зняли за сумнівні для декого слова англійською, у яких нібито почулася критика Путіна. Таймс нагадує, що цьогорічний конкурс у Москві взагалі дивує багатьма своїми дивними витворами на кшталт того, наприклад, що після газової війни росіян з Україною російський відбір вирішив, що Росію представлятиме співачка з України, яка вдома не пройшла свіжий відбір. Таймс також інформує, що до Тбілісі вже зголосилися прибути 20 груп з таких країн, як Велика Британія, Франція, Німеччина і навіть Росія. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. За 5 років перебування в Євросоюзі Чехія з непомітної країни в центрі Європи перетворилась на економічно успішну і політично стабільну демократичну республіку, якій було довірено головування у ЄС. За сухою статистикою ховаються долі мільйонів чеських громадян, 80% з яких нині говорять однозначно так – членство Чехії у Євросоюзі. Далі Оксана Пеленська.
Недавно перший канал чеського громадського телебачення інформував молодь, передусім випускників шкіл, про те, в якій країні як правильно вибрати вищий навчальний заклад, щоб здобути диплом програміста. Тобто, які сайти потрібно передивитись, які іноземні мови обов'язкові, де найкращі гуртожитки і як зареєструватись для іспитів. Словом, вибір для чехів на всі смаки. Вибір, про який ще 5 років тому не можна було й думати. Всі мрії про навчання в престижних закордонних вузах перетинав кордон. Нині чехи мають однакові можливості в Європейському Союзі з французами, румунами чи литовцями. Членство в Європейському Союзі відкрило чехам нові широкі можливості для праці, навчання, відпочинку, наукової роботи без тривалого, недешевого і такого принизливого процесу отримання віз. Це Радіо Свобода підтвердив і праський аналітик Мартін Фендріх. При цьому він наголосив.
Pak je tady ještě další věc a ta je už trochu komplikovanější, ale myslím si, že i...
Є тут ще одна річ, трохи складніша. Це можливість порівнювати. Ми отримали можливість виїхати з дому, але вже не як гості, а як частина одного цілого. І спостерігати, як живеться в Австрії, Німеччині, в інших країнах. І мова не про політику. Чехи порівнюють, як розвиваються міста у них і в Європі. Наприклад, Відень – одне з найгарніших міст Європи, і Прага. Але при цьому ми є частиною спільноти Європейського Союзу.
а притом сме součасті того єдного цілку Європейської Унії.
Справді, не можна не помітити, як зростає якісний рівень життя в самій Чехії. Лише за минулий рік Чехія дістала зі спільної кишені Європейського Союзу в перерахунку на 1 мільярд доларів США більше, ніж до цієї кишені вклала. Кошти пішли на покращення екології, розбудову швидкісних автодоріг і залізниці, охорону здоров'я. Маючи можливість безперешкодно подорожувати Європою, чехи і далі продовжують порівнювати. Мета одна – щоб життя в Чехії не відрізнялось від життя, скажімо, в Голландії. Мартін Фендріх вважає, що і українці можуть і повинні рухатись до Європи.
Я си велице важим українців, які у нас працюють. Вічно сам це зіткав з тим, що велице.
Я дуже поважаю українців, які у нас працюють. Я знаю, що вони дуже старанні і надійні працівники. Тому для них дуже важливо, щоб Україна вступила до ЄС. Адже тоді розшириться ринок праці, і вони зможуть показати, що вміють. Тоді всі побачать, що українці вміють працювати не тільки на робітничих професіях чи в будівельних фірмах. Гадаю, що для українців буде також цікаво порівняти, як працює право у них і в Європі. Тобто стати членом ЄС означає для України досягти в цій галузі європейського рівня.
Це součасті того цілку знамена таке хотіти досягнути і в тих областях його рівня.
Стосовно євроскептиків, то їх у Чехії стає помітно менше, незважаючи навіть на те, що серед них є президент Вацлав Клаус. Можна погодитися з його критикою надто громісткої брюссельської бюрократії, та все ж очевидні економічні, політичні і моральні здобутки Чехії від членства в ЄС переважають. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Багато чого відбувається і в культурному житті Британії. Вперше за 341 рік існування в цій країні посади придворного поета, або як її тут називають поета-лауреата, на неї було призначено жінку. 53-річна Керол Енн Даффі замістила на цьому посту Ендрю Моушена, що відслужив британській королеві 10 років. З Лондона Олекса Семенченко.
Новий придворний поет також стає першою шотландкою на цьому посту. У літературних колах Великої Британії Карол Анн Даффі відома збіркою поезій «Дружина світу» – «World's Wife». Вона заявила, що дуже пишається призначенням і збирається подарувати 5750 фунтів стерлінгів на рік, які їй належать як платня, поетичному товариству для заснування нагороди за кращу поетичну збірку року. Для Британії це дуже невелика платня – приблизно 8 тисяч доларів. Інша винагорода, яку традиційно одержує поет-лауреат, це 600 пляшок вина Херес. Даффі сказала, що її попередник Андрю Моушен досі не одержав свого вина, тож вона зажадала, аби їй видали напої наперед. Даффі розповіла, що дуже довго розмірковувала, чи прийняти пропозицію про призначення. Врешті-решт вона погодилася, бо побачила у цьому визнання для усіх сучасних жінок-поетів. Приймаючи лауреатство, вона сподівається на розуміння з боку людей значення поезії і того, у чому вона полягає. До речі, Даффі виступає проти нерівності статей у поезії і не визнає застосування до жінок-поетів слів «поетка» або «поетеса».
Well, I remember in 1983 I was lucky enough as a young woman poet to win the National Poetry Competition.
Пам'ятаю, як у 1983 році мені пощастило як молодому поетові жінці виграти національний конкурс поезії. Коли я прийшла на церемонію, то там усі, від чоловіка, що вручав нагороду, до чоловіків, які там були, називали мене словом поетеса. Мені це здалось міховинним, але тоді це все ще було глибоко закорінене в культурі. Поезія тоді була дуже чоловічою, жінки-поети були меншістю. Якщо ви подивитесь на антології, які виходили на початку 80-х, то на близько 90% у них були представлені чоловіки і лише на 10% – жінки.
Міністр культури Анді Бернем каже, що Даффі досягла чогось, що доступне лише справді великим літераторам, бо вона є і популярною, і водночас глибокою. За процедурою, британський монарх обирає придворного поета на 10 років на пропозицію уряду. Часткою обов'язків Даффі буде писати твори на честь знаменних подій у королівській родині. Її попередник Андрю Мошен казав, що це йому давалося дуже важко. 10 років тому кандидатуру Каролайн Даффі суперечливо оминули у призначенні на посаду поета-лауреата. Це сталося тому, що дехто думав, що пересічному британцеві було б важко сприйняти її нетрадиційну статеву орієнтацію. У її першій збірці «Дружина світу» розповідалося про великих людей, міти і історичні події вустами жінки, що перебуває на задньому плані. 2002 року королева присвоїла їй почесний титул «Командира Британської імперії». Її твори вивчають у британських школах. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.